Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 25 yanvar kuni Ma'orif ilm-fan va madaniyat bo'yicha BMT boshqarmasi UNESCO vakillari Buxoroga borib, qadimiy obidalarning saqlanishi borasida xavotirga sabab bo'lgan masalani mahalliy mulozimlar bilan muhokama qildi. Bundan oldin O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev O'zbekiston bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani haqida bildirilgan edi. Shikastlangan binolar ichida Buxoro obidalari ham bor. UNESCO vakillariga hamrohlik qilgan Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov ozodlikka suhbat berdi. Suhbat davomida mulozim UNESCO iznisiz bitta g'isht ikkinchi joyga ko'chmaydi deya ta'kidladi.
UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haliga amalga oshirish mumkin bo'ladi.
UNESCO Buxoro masalasida xavotir bildirganda nimalari? Yodgorliklarni saqlashi, mana bu Shahrisabzni kuni tushmaydimi degan. O'shanga nima choralar ko'ryapsizlar? Mana bu har xil narsalar qurilmasligi uchun, tadbirkorlar nimalar qurmasligi, yodgorliklarga rahna yetkazmasligi uchun.
Endi bu masala bo'yicha bizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi bor. O'sha inspeksiya shug'ullanyapti. Bo'yicha bilasiz, prezidentimizni qarorlari chiqqan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha o'sha yerda hamma qurilishlar belgilangan tartibda UNESCO bilan kelishilgandan keyin amalga oshiriladigan. Shu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi qarori chiqqan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Buxoro viloyat hokimligi qarori va Buxoro shahar hokimligi qarori chiqargan. Shu bo'yicha madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi kerakli nazorat o'rnatgan. Bu bo'yicha hech qanaqa qurilish haligi ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishuvsiz amalga oshirilishi taqiqlangan. Shuning uchun hozir bugungi kunda Buxoroda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgan yo'q.
Lab hovuzni atrofida qanaqadir yo'l qurilyapti degan xabar keldi-da.
Lab hovuzni atrofida hech qanaqa yo'l qurilayotgani yo'q. Uni bemalol kelib turistlardan yoki haligi kuzatuvchilardan bemalol olishingiz mumkin. Lab hovuz atrofida quriladigan yo'lni o'zi yo'q. Chunki u ilgaridan o'zi hamma haligi sharoitlari tayyorlangan. Yo'ldan hozir foydalanyapti. Bu yerda unaqa yo'l quriladi.
Demak, Shahrisabz problemasi Buxoroda bo'lmaydi.
Yo'q, bu Shahrisabz problemasi ilgaridan ham Buxoroda yoshi ulug'lar, madaniy meros obyektlarini yaxshi tushunadigan tarixchilar va haligi shu sohaga ilgaridan tajribaga ega bo'lgan haligi shaxslardan iborat Buxoro shahar hokimligi huzurida kengash tuzilgan. Har qanday loyiha shu kengashni muhokamasi o'tgandan keyin amalga oshiriladi. U ham UNESCOga haligi kelishiladigan loyiha bo'lsa, shu UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haligi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana yaqinda UNESCOni ham vakillari kelib ketishdi, hammasi o'zlari kuzatuv ko'rib ko'zlari bilan amin bo'ldiki, Buxoroda unday haligi madaniy meros obyektlariga ta'sir etuvchi hech qanday qurilish katta haligi loyihalar amalga oshirilgani yo'q.
Buxoro viloyati hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.